สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156และ02-504-7355ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันอาจารย์เนชนกเจริญสุขนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาพบกันก็จะมีเรื่องราวดีๆนะคะที่น่าสนใจนะคะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะได้รับฟังกันนะคะจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้พูดถึงปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากกันนะคะก็ทำให้เรารู้ว่าปัญหาในช่องปากเนี่ยค่ะมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยซึ่งสาเหตุเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่เราต้องประสบพบเจอในชีวิตประจำวันทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงค่อนข้างยากมากในการที่จะมีปัญหาหรือว่าสุขภาพในช่องปากเนี่ยที่ไม่ดีนะคะก็ครั้งที่แล้วเราก็รู้วิธีนะคะแล้วก็การจัดการกับเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นปากไปแล้วนะคะแล้วก็อาการของการเกิดการฟันผุไม่ว่าจะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะประสบปัญหานี้ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะถ้าเกิดปัญหาเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะมีความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็เกิดความน่ารังเกียจนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีโรคแล้วก็อาการที่เราเป็นได้บ่อยนะคะเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากนะคะมาเพิ่มเติมจากเดิมด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็จะมีในเรื่องของเหงือกอักเสบนะคะซึ่งจะเห็นแล้วก็เราก็จะรู้จักแล้วก็เป็นกันได้บ่อยมากนะคะก็จะมารู้ว่าสาเหตุมันเป็นยังไงอาการแล้วก็การรักษาเราจะดูแลได้อย่างไรนะคะมีวิธีช่วยเหลือเรายังไงบ้างนอกจากนี้เนี่ยปัญหาในช่องปากเนี่ยปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกปัญหาหนึ่งก็คือในเรื่องของการเสียฟันอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่หรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มากระทบเกี่ยวกับฟันของเราเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดการเสียฟันได้ทั้งนั้นนะคะอาการเสียฟันเนี้ยมันอาจจะไม่รุนแรงแต่ว่ามันจะส่งผลกระทบกับเราอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีปัญหาลุกลามอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะกันกับในช่วงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวขอเริ่มจากช่วงแรกเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของโรคเหงือกอักเสบนะคะพอบอกว่าเป็นโรคเราอาจจะคิดอุ๊ยมันรุนแรงเราน่าจะไม่เคยเป็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหงือกอักเสบเนี่ยเราเป็นกันบ่อยแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจหรือสนใจนะคะเราจึงไม่ค่อยได้รู้จักกับมันมากนักนะคะทีนี้นะคะสำหรับเรื่องเหงือกอักเสบนะคะก็คือการที่เหงือกของเราเนี่ยค่ะมีอาการบวมแดงนะคะจะลักษณะเป็นมันวาวถ้าใครเป็นเนี่ยเราลองส่องกระจกดูนะคะก็คือจะเห็นได้ว่ามันแดงๆนะคะแล้วก็ผิวมันเนี่ยจะเป็นมันๆนะคะเนื่องจากว่าที่เหงือกบริเวณเหงือกเราเนี่ยจะมีเป็นส่วนใหญ่เป็นสีออกชมพูแดงๆอยู่แล้วนะคะเป็นสีของเลือดเรานั่นเองนะคะแล้วก็จะมีลักษณะความเป็นมันนะคะที่บริเวณขอบเหงือกก็จะมีการบวมขึ้นนะคะบางคนเนี่ยมีอาการบวมมากจนยื่นออกมาจากขอบฟันนะคะทำให้เวลาเราเคี้ยวอาหารเราพูดหรือว่าเรากลืนน้ำลายหรือขยับปากนิดหน่อยเนี่ยก็จะรู้สึกสะดุดนะคะไม่สบายตัวนะคะรู้สึกมันขัดๆนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยจะมีอาการเจ็บด้วยไม่ว่าเราจะทำอะไรริมฝีปากหรือขอบปากของเราเนี่ยจะไปสะดุดตรงบริเวณที่บวมขึ้นนะคะเพราะว่าตรงบริเวณที่บวมขึ้นเนี่ยค่ะจะไม่แนบกับคอฟันบางครั้งเนี่ยเราลำคาญเราเอานิ้วเราลองไปกดๆ ดูนะคะก็จะเกิดการเจ็บบางครั้งก็มีเลือดออกมานะคะแต่ถ้ามันเป็นในระยะเวลานานๆเนี่ยจะมีหนองไหลออกมาด้วยนะคะบางคนก็จะเรียกว่าเอ้ยเป็นลามานาด แต่จริงๆแล้วมันคืออาการโดยรวมของโรคเหงือกอักเสบนั่นเองนะคะสาเหตุนะคะก็คือเกิดจากการขาดความเอาใจใส่ในการแปรงฟันนั่นเองนะคะเท่าที่เราฟังมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการแปรงฟันที่เราแปรงไม่ถูกวิธีหรือไม่ได้ใส่ใจในการแปรงฟันเนี่ยทำให้เกิดโรคแล้วเกิดอาการในช่องปากที่ก่อให้เกิดความรำคาญเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะเช่นเดียวกับโรคเหงือกอักเสบนะคะก็ส่วนใหญ่เกิดจากการแปรงฟันเช่นเดียวกันไม่ดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากนะคะและเนื่องจากว่าในช่องปากของเราเนี่ยค่ะมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่แล้วนะคะแม้ว่าเราจะแปรงสะอาดแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะก็จะยังคงมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่นะคะเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยก็จะเกิดการสะสมทำให้เป็นคราบจุลินทรีย์ที่ฟันนะคะเกาะบริเวณฟันยิ่งถ้าเราไม่ทำความสะอาดเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะคะเวลาเราทานอาหารสักไปประมาณสักช่วงเช้าช่วงกลางวันแล้วตอนบ่ายเนี่ยบางคนเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีคราบเหลืองๆเกาะที่ฟันพอใช้เล็บลองขูดดูเนี่ยก็จะมีคล้ายๆคราบเหลืองๆเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนตัวนะคะก็คือหลุดออกได้ง่ายหมายความว่าคราบจุลินทรีย์เหล่านี้นะคะถ้าเราแปรงฟันเนี่ยก็จะสามารถกำจัดออกได้แต่ถ้าเราไม่ดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากนะคะคราบจุลินทรีย์เหล่านี้นะคะก็จะเกาะกลุ่มนะคะแล้วทำให้เกิดการแข็งขึ้นจนกลายเป็นหินปูนได้นะคะดังนั้นเนี่ยตรงบริเวณขอบเหงือกเนี่ยค่ะเนื่องจากในช่องปากมีจุลินทรีย์นะคะถ้าเราไม่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยหรือว่าให้สะอาดเนี่ยค่ะก็จะเกิดการสะสมที่บริเวณขอบเหงือกจะมีมากที่สุดเลยเพราะจะเป็นรอยต่อของฟันกับเหงือกนะคะดังนั้นเนี่ยการสะสมก็จะมีได้มากจุลินทรีย์เหล่านี้นะคะก็จะเกิดการแบ่งตัวแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็กลุ่มจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยแน่นอนค่ะในปากของเราเนี่ยจุลินทรีย์เนี่ยมีทั้งกลุ่มดีแล้วก็กลุ่มไม่ดีนะคะถ้ามันเพาะเชื้อหรือก็แบ่งตัวแล้วเนี่ยอาจจะมีการปล่อยสารพิษออกมาได้นะคะสารพิษเหล่านี้ก็จะซึมตามขอบเหงือกของเรานะคะตรงที่มันเป็นรอยต่อของฟันกับเหงือกอะค่ะถ้าเกิดสารพิษซึมเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยและยิ่งถ้าเราไม่ค่อยได้ทำความสะอาดช่องปากของเรามีหินปูนอยู่ด้วยนะคะบริเวณขอบเหงือกก็ยิ่งทำให้เกิดการอักเสบลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะถ้าไม่ได้รับการรักษาเนี่ยเนื้อเยื่อบริเวณกระดูกบริเวณเหงือกรากฟันก็จะถูกทำลายได้นะคะก็จะเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องหรืออาการต่อเนื่องหรือผลกระทบที่ต่อเนื่องเกิดตามมานะคะอย่างไรก็แล้วแต่การแปรงฟันก็จะช่วยคุณได้นะคะทีนี้มาดูสาเหตุอีกตัวนึงนอกจากการแปรงฟันแล้วก็คือเรื่องของหินปูนจริงๆแล้วหินปูนเนี่ยมันเกิดได้ตลอดเวลานะคะมันอยู่ที่ว่าระยะเวลาในการสะสมของหินปูนเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะคะหินปูนก็เกิดจากแร่ธาตุในน้ำลายของเรานี่เองนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสนอกจากนี้ก็ยังมีธาตุอื่นๆด้วยนะคะที่เกิดการตกตะกอนลองนึกถึงเวลาเราทานอาหารเนี่ยทานอาหารเข้าไปปุ๊บในปากของเราเนี่ยก็จะมีน้ำลายก็เกิดการคลุกเคล้าของอาหารแล้วก็น้ำลายในปากของเรานะคะแน่นอนในระหว่างวันบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้แปรงฟันโดยปกติแล้วเนี่ยในการแปรงฟันก็คือเช้ากับเย็นนะคะระยะเวลาในช่วงกลางวันนะคะที่เราทานอาหารแล้วไม่ได้แปรงฟันเนี่ยก็จะเกิดการสะสมของแร่ธาตุเหล่านี้อยู่นะคะในปากของเราเนี่ยก็จะมีน้ำลายออกมาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นเนี่ยก็สามารถเกิดการตกตะกอนของแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำลายหรือว่าในอาหารที่มันตกค้างอยู่บริเวณซอกฟันหรือบริเวณลิ้นเนี่ยเกิดขึ้นได้ซึ่งการตกตะกอนเหล่านี้เนี่ยก็จะไปรวมกับคราบจุลินทรีย์ที่เรามีอยู่เดิมนะคะที่เกาะติดอยู่กับบริเวณรอบๆฟันจากนั้นเนี่ยทำปฏิกิริยากันจนทำให้เกิดเป็นก้อนแข็งขึ้นรอบๆตัวฟันอันนี้ก็คือหินปูนบางครั้งเนี่ยอาจจะมีผิวขรุขระนะคะแต่ถ้าเป็นผิวขรุขระเนี่ย ยิ่งทำให้เกิดการสะสมของคราบจุลินทรีย์ได้ง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยหินปูนก็จะก่อตัวได้เร็วขึ้นถ้าท่านใดมีหินปูนอยู่ที่บริเวณฟันเนี่ยอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการเป็นโรคเหงือกอักเสบก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นนอกจากนี้นะคะนอกจากหินปูนแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกายนะคะซึ่งฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยเราคงไม่สามารถควบคุมได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่การเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยจะมีผลกระทบต่อโรคเหงือกอักเสบเนี่ยก็ต่อเมื่อมีการละเลยหรือการไม่ทำความสะอาดช่องปากหรือบริเวณฟันร่วมด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยเพียงอย่างเดียวแต่เราสามารถดูแลความสะอาดในช่องปากได้เป็นอย่างดีโรคเหงือกอักเสบเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ยากขึ้นนะคะค่ะทีนี้มาดูเรื่องการฮอร์โมนสักนิดนึงนะคะหรือว่าการทำความสะอาดช่องปากแล้วก็ฟันนะคะว่ามันร่วมกันยังไงนะคะถ้าการทำความสะอาดในช่องปากหรือฟันเนี่ยค่ะเราไม่ได้ดูแลจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดโรคเหงือกอักเสบได้ง่ายขึ้นยิ่งถ้าบางคนมีฟันซ้อนฟันเกหรือฟันเรียงตัวไม่เป็นระเบียบทำให้มีซอกมีรูมีช่องเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะหรือใครที่มีลักษณะฟันที่ผิดปกติไม่ว่าฟันที่ผิดปกติเนื่องจากฮอร์โมนก็แล้วแต่ทุกกรณีนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ส่งผลให้ฟันเนี่ยไม่สม่ำเสมอไม่เป็นระเบียบทำให้ยากแก่การทำความสะอาดนะคะการซอกซอนของแปรงสีฟันเนี่ยทำได้ไม่ทั่วถึงหรือใครที่ใส่ฟันปลอมนะคะฟันปลอมที่หลวมเกินไปอันนี้ก็แน่นอนค่ะมันจะมีช่องทำให้เศษอาหารไปตกค้างอยู่ใต้ฟันปลอมได้นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่เอ่ยถึงมาตั้งแต่ต้นนะคะล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคเหงือกอักเสบทั้งนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยโรคเหงือกอักเสบเนี่ยจะเป็นค่อนข้างง่ายค่ะเพราะว่าการละเลยความการทำความสะอาดในช่องปากเนี่ยค่อนข้างมีได้นะคะน้อยคนนักที่จะหลังทานอาหารเนี่ยแล้วจะแปรงฟันนะคะส่วนใหญ่อย่างมากสุดเนี่ยก็คือเช้ากับตอนเย็นนะคะในระหว่างวันเนี่ยถ้าเราจะเพิ่มความการดูแลสุขภาพช่องปากเราอาจจะต้องบ้วนปากนะคะในระหว่างวันหลังทานอาหารกลางวันอันนี้ก็สามารถช่วยได้นะคะแต่ต้องบ้วนหลายๆครั้งสักนิดนึงนะคะทีนี้อาการของโรคเหงือกอักเสบนะคะก่อนเป็นเนี่ยเราอาจจะรู้สึกระคายเคืองนะคะอาจจะมีเหมือนมีตุ่มหรือมีการขัดๆอาจจะบวมสักเล็กน้อยนะคะแต่เราอาจจะไม่ได้สนใจหรือใส่ใจนะคะถ้าเราไม่มีการแปรงฟันที่ดีนะคะก็จะเกิดอาการสะสมขึ้นได้ทีนี้พอเหงือกอักเสบเนี่ยพอเริ่มแสดงอาการเนื่องจากว่าคราบแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยค่ะมันเริ่มทำปฏิกิริยาและลงปล่อยสารพิษลงบริเวณตามขอบเหงือกแล้วนะคะสารพิษเหล่านี้ก็จะไปมีผลกระทบกับเหงือกนะคะถือว่าเป็นอวัยวะที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ทำปฏิกิริยาได้ง่ายที่สุดก็จะไปทำปฏิกิริยากันนะคะจนทำให้เกิดการอักเสบภายในเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในเลือดของเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมากำจัดมันได้นะคะจนเกิดการอักเสบขึ้นเหมือนการอักเสบบริเวณผิวหนังหรือบริเวณส่วนอื่นของร่างกายอะค่ะถ้ามีการอักเสบร่างกายก็จะพยายามขจัดหรือกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายหรือสารพิษเหล่านี้ออกมานะคะดังนั้นเนี่ยจึงเกิดอาการบวมนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นอาการบวมแดงนะคะผิวก็จะเป็นวาวๆสักนิดหนึ่งนะคะแต่เนื่องจากว่าผิวที่บริเวณเหงือกของเราเนี่ยค่ะค่อนข้างบางบางคนเนี่ยไปใช้มือกดนะคะเหมือนง่ายๆค่ะถ้ามีอะไรมาสะดุดหรือทำให้เราลำคาญเราก็อยากจะรู้หรืออยากจะให้สารหรือว่าสิ่งที่เป็นหนองหรือว่าเชื้อโรคที่อยู่ข้างในเนี่ยออกมาบางคนเนี่ยหาไม้หรือเข็มเนี่ยมาเจาะอันนี้ขอบอกเลยนะคะค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะว่าสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยมันคือหนองหรือการกำจัดเชื้อโรคตามร่างของร่างกายเองนะคะถ้าเราเจาะออกมาเนี่ยจะเกิดการเป็นแผลได้นะคะบางคนเนี่ยถ้าไม่ดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากให้ดีด้วยเนี่ยอาจจะเกิดการติดเชื้อได้ นะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องหายามาทานะคะถ้าให้ปลอดภัยที่สุดเนี่ยคือพบแพทย์แต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาเยอะนะคะก็ไปร้านขายยายาที่ซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นยาทาบ้างหรือยากินนะคะก็คือลดการอักเสบบางคนเนี่ยมีอาการแพ้มากนะคะก็จะมีอาการเป็นไข้หรือว่าไม่สบายร่วมด้วยอันนี้ก็ต้องดูนะคะว่าท่านใดเนี่ยมีอาการของโรคเหงื่ออักเสบมากน้อยแค่ไหนบางคนเป็นโรคเหงื่ออักเสบแล้วไม่ได้ดูแลนะคะปล่อยให้หายเองยาก็ทานบ้างทาบ้างนะคะแต่โรคนี้นะคะถ้าสมมติว่ามันเข้าไปสู่ประสาทฟันแล้วนะคะจะค่อนข้างอันตรายนะคะสำหรับการดูแลรักษาหรือการป้องกันไม่ยากเลยค่ะอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ข้างต้นนะคะว่าเริ่มต้นเนี่ยโรคมันเกิดจากการดูแลหรือการเอาใจใส่ในการแปรงฟันดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลช่องปากให้สะอาดอยู่เสมอก็สามารถลดโอกาสในการเกิดเหงือกอักเสบได้ทีนี้โรคเหงือกอักเสบหรือว่าโรคเกี่ยวกับช่องปากต่างๆเนี่ยพอเราเป็นขึ้นมานะคะมันย่อมส่งผลกระทบต่อรากฟันนะคะเพราะว่ามันจะมีช่องเปิดอยู่ดังนั้นเนี่ยอาการที่ตามมาก็คืออาการเสียวฟันแต่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าอาการเสียวฟันเนี่ยไม่ใช่โรคนะคะแต่เป็นอาการนึงที่อาจจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเริ่มจะเกิดโรคที่มันร้ายแรงขึ้นหรือว่าเป็นอาการที่เนื่องจากสุขภาพในช่องปากหรือสรีระในช่องปากเนี่ยไม่ปกติเกิดการผิดปกติขึ้นนะคะทีนี้มาดูอาการเสียวฟันสักนิดนึงอาการเสียวฟันเนี่ยค่ะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดได้กับทุกคนนะคะซึ่งมีผลการวิจัยนะคะก็พบว่าประมาณ30%นะคะหรือว่าประมาณ1คนใน4คนเนี่ยของคนทั่วโลกนะคะจะมีอาการเสียวฟันอย่างน้อย1ครั้งหรือมากกว่านะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าอาการเสียวฟันเนี่ยเกิดได้บ่อยนะคะยิ่งถ้าไม่ระมัดระวังหรือละเลยนะคะไม่มีการแก้ไขเนี่ยจะเกิดการลุกลามได้เป็นสาเหตุในการที่ทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบหรือว่าการสูญเสียฟันก็คือเนื่องจากอาการเสียวฟันเนี่ยเป็นอาการเริ่มต้นที่จะบอกได้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมไปทำอันตรายกับประสาทฟันเราแล้วลงไปถึงรากฟันเรานะคะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะทำอันตรายต่อตัวฟันและเนื้อฟันทำให้เรามีความจำเป็นต้องถอนฟันซี่นั้นออกไปเนี่ยก็มีได้ดังนั้นเนี่ยถ้าท่านใดนะคะท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยมีอาการเสียวฟันเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องสังเกตสักนิดนึงว่าเราเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรนะคะอาการเสียวฟันเองเนี่ยเป็นอาการที่ไม่ค่อยพึงปรารถนาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทำให้เราเกิดการรำคาญไม่ว่าเราจะยิ้มจะทานอาหารจะทานน้ำร้อนหรือน้ำเย็นหรือจะกินอะไรก็แล้วแต่จะมีส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทฟันเราทั้งนั้นนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราทานอาหารเนี่ยเราเคี้ยวอาหารปุ๊บเนี่ยค่ะก็อาหารเนี่ยค่ะก็จะแปรสภาพเป็นน้ำคือมันจะเหลวมากขึ้นถ้ารวมตัวกับน้ำลายของเราเนี่ยจะทำให้ส่งผลกระทบต่อบริเวณรากฟันแล้วก็เส้นประสาทฟันเราได้เพราะเนื่องจากมันเป็นของเหลวมันสามารถที่จะเคลื่อนตัวหรือไปได้ในทุกที่นะคะดังนั้นเนี่ยจึงค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะอาการเสียวฟันก็สามารถแก้ไขแล้วก็รักษาได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องทราบถึงสาเหตุก่อนเราถึงจะรู้ว่าเราต้องแก้ที่ตรงไหนนะคะถ้าเราสามารถแก้ได้นะคะเราก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพในช่องปากได้ยาวนานมากขึ้นนะคะเดี๋ยวสำหรับช่วงนี้นะคะเรารู้เรื่องเหงือกอักเสบไปเบื้องต้นแล้วนะคะสำหรับเรื่องอาการเสียวฟันเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้านะคะสำหรับช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่ค่ะ
ฉันยังซึ้งถึงวันที่เธอกับฉันพร้อมรักรำพันเพียงเราสองรักที่แสนหวานรักที่แสนหวานรักฉันนั้นเพื่อเธอ
วัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็สำหรับในช่วงที่2นี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของอาการเสียวฟันนะคะสำหรับสาเหตุของการเสียวฟันนะคะถ้าเป็นในวัยเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของฟันผุนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการฟันร้าวนะคะอันนี้ก็พบค่อนข้างน้อยแต่สำหรับในผู้ใหญ่หรือกลุ่มสูงอายุนะคะอาการเสียวฟันเนี่ยมีได้หลายสาเหตุเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคอฟันสึกฟันร้าวหรือฟันผุบริเวณที่เคยอุดมาแล้วนะคะนอกจากนี้อาจจะยังมีอาการในเรื่องของเหงือกร่นนะคะเพราะว่าการที่เหงือกร่นเนี่ยจะเป็นได้บ่อยนะคะในผู้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่รากฟันจะถูกสัมผัสเนี่ยก็มีได้นะคะทั้งนี้นะคะรากฟันไม่มีสารเคลือบฟันค่ะทำให้โอกาสที่จะไปสู่เส้นประสาทฟันเนี่ยยิ่งมีได้เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อถูกความร้อนเช่นเวลาเราจิบน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะหรือของที่ร้อนหรือเย็นนะคะมาสัมผัสเราจะรู้สึกปวดแล้วก็จะเกิดอาการเสียวฟันได้นะคะอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าช่องฟันเหล่านี้นะคะหรือช่องที่จะนำไปสู่การสัมผัสถูกลากฟันก็จะนำไปสู่การที่โอกาสที่สัมผัสสู่เส้นประสาทฟันได้ด้วยนะคะก็จะมีโอกาสเกิดอาการเสียวฟันได้นะคะทีนี้วิธีการสังเกตว่าเราเริ่มมีอาการเสียวฟันหรือเปล่านะคะไม่ยากเลยค่ะเราสังเกตดูเวลาเราดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารหรืออาหารที่ร้อนหรือเย็นนะคะว่าจะรู้สึกแบบเสียวนะคะหรือรู้สึกปวดจี๊ดๆนะคะบริเวณฟันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอาการเริ่มต้นของการเสียวฟันถ้าเราพบว่ามีอาการเสียวฟันเราควรจะใส่ใจมากขึ้นนะคะทีนี้มาดูกลไกนิดนึงนะคะว่าอาการเสียวฟันเนี่ยเราเกิดได้อย่างไรนะคะว่าอาการที่เรารู้สึกเจ็บจี๊ดๆหรือเสียวๆนะคะมันเป็นยังไงจริงๆนะคะอาการเสียวฟันนะคะเกิดจากจุดเล็กๆนะคะคือมันจะมีท่อเล็กๆที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้นะคะก็อยู่ในบริเวณของตัวเนื้อฟันค่ะท่อนี้นะคะจะวิ่งตรงไปยังโพรงประสาทฟันนะคะแล้วก็ไปยังสารเคลือบฟันนะคะภายในท่อเล็กๆนี้จะมีของเหลวอยู่เต็มนะคะแล้วก็จะมีแขนงของใยประสาทซึ่งจะมีความไวต่อการกระตุ้นเนี่ยอยู่เยอะเลยนะคะอยู่บริเวณของเหลวภายในท่อเล็กๆนั้นนะคะโดยเฉพาะบริเวณท่อใกล้บริเวณรอยต่อของชั้นเคลือบฟันแล้วก็เนื้อฟันจะมีการแตกแขนงของเส้นประสาทค่อนข้างมากแล้วก็จะไวต่อสิ่งกระตุ้นเป็นพิเศษเลยดังนั้นเมื่อฟันผุหรือว่ามีการสึกของฟันนะคะจนถึงบริเวณนี้นะคะจะเกิดอาการเสียวฟันได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นของร้อนของเย็นของหวานของเปรี้ยวอันนี้เราจะรู้สึกเสียวฟันได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะสิ่งกระตุ้นเหล่านี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างที่จะมีความไวต่อเส้นประสาทค่อนข้างที่จะเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นหดตัวขยายตัวการเคลื่อนที่ของของเหลวภายในใยประสาทจะรับรู้ได้ทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยพอผ่านสู่สมองมันก็จะแปรผลมันเป็นอาการเสียวฟันให้เรารู้สึกเป็นการเตือนของร่างกายนะคะว่าตอนนี้เริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายในช่องปากของเราแล้วก็ให้เราหยุดหรือว่าหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้เกิดอาการเสียวฟันนะคะเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับโพรงประสาทฟันอันนี้คล้ายๆเป็นสัญญาณเตือนของร่างกายนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราละเลยไม่สนใจยังปล่อยให้เกิดอาการเสียวฟันไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะก็จะส่งผลกระทบต่อเราแน่นอนนะคะสำหรับปัจจัยนะคะก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขบเคี้ยวหรือการกัดฟันตลอดเวลาหรือใครที่มีอาการนอนกัดฟันอันนี้อาจจะมีอาการเสียวฟันได้ง่ายนะคะหรือว่าอาหารที่เรากินไม่ว่าจะเป็นกรดหรือว่าเป็นพวกน้ำส้มน้ำผลไม้หรืออาจจะชอบทานเปรี้ยวพวกน้ำส้มสายชูใส่เยอะมากทานพวกวายน้ำอัดลมนะคะอันนี้ก็ส่งผลให้เกิดอาการเสียวฟันได้นอกจากนี้นะคะการแปรงฟันที่มากเกินไปก็ส่งผลกระทบได้เช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะถ้าใครเนี่ยใช้แปรงสีฟันแล้วขนแปรงเนี่ยค่อนข้างแข็งนะคะการแปรงฟันมากเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีนะคะไม่ได้หมายความว่าแปรงมากๆแล้วทำให้ช่องปากเราสะอาดนะคะแน่นอนในเรื่องของความสะอาดเนี่ยอาจจะเป็นได้แต่ในเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดตามมาก็มีได้เช่นเดียวกันนะคะ เพราะว่าถ้าขนแปรงแข็งเนี่ยอาจจะทำให้เกิดบาดแผลบริเวณช่องปากเราได้ไม่ว่าจะเป็นที่เหงือกนะคะหรือเกิดการสึกของบริเวณคอฟันสำหรับใครที่แปรงฟันไม่ถูกต้องก็จะส่งผลกระทบให้เกิดอาการเสียวฟันได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของลักษณะฟันอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะใครที่มีฟันซ้อนฟันเกนะคะหรือว่าใส่ฟันปลอมนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มีช่องขนาดเล็กนะคะย่อมส่งผลกระทบต่อการเกิดอาการเสียวฟันได้ทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มมีอาการเสียวฟันเราต้องรีบไปพบแพทย์นะคะเพื่อจะหาว่าอาการเสียวฟันนี่มันเกิดจากอะไรเราจะได้ป้องกันแต่ตั้งแต่ต้นๆนะคะอย่าปล่อยให้มันลุกลามจนเกิดเป็นโรคร้ายแรงแล้วถึงค่อยมารักษาอันนั้นจะรักษาได้ค่อนข้างยากนะคะนอกจากนี้นะคะมีงานวิจัยเขาบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยที่จะเกิดอาการเสียวฟันแล้วเป็นอันตรายได้เยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ30ถึง45ปีจะมีอาการเสียวฟันมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะในช่วงอายุ30ปีนะคะ30ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นได้เยอะโดยส่วนใหญ่ก็เกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายด้วยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมในการที่แปรงฟันบ่อยแล้วก็แปรงค่อนข้างแรงนะคะเพราะกลัวในเรื่องช่องปากจะไม่สะอาดนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากถึงผู้หญิงทุกท่านนะคะที่มีพฤติกรรมในการแปรงฟันค่อนข้างแรงแล้วก็ใช้ขนแปรงค่อนข้างแข็งไว้ด้วยนะคะว่าคอฟันเนี่ยอาจจะเกิดการสึกกร่อนได้นะคะแล้วก็ในสุขผู้กลุ่มผู้สูงอายุนะคะก็จะมีอาการเสียวฟันเนี่ยน้อยกว่าคนหนุ่มสาวสักนิดนึงเพราะว่าความไวในการรับสิ่งกระตุ้นเนี่ยของเซลล์ประสาทอาจจะลดน้อยลงนะคะดังนั้นก็จะเป็นน้อยกว่าแต่ว่าอันตรายที่เกิดขึ้นก็ยังเป็นมากขึ้นเท่าเดิมนะคะแต่ว่าการรับรู้เนี่ยอาจจะน้อยลงดังนั้นโอกาสที่จะเป็นโรคที่ร้ายแรงกว่านี้ก็จะยังมีได้นะคะส่วนการรักษาเนี่ยค่ะก็สิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะก็คือการไปพบทันตแพทย์นะคะเพราะการเสียวฟันเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้แต่ถ้าเป็นมากกว่านี้หรือปล่อยทิ้งไว้เนี่ยการรักษาจะค่อนข้างยากอย่างที่บอกไปนะคะเพราะว่าทันตแพทย์นะคะอาจจะสั่งพวกเจลโฟอะไรสำหรับแปรงฟันมาช่วยในเรื่องของอาการเสียวฟันได้หรือน้ำยาบ้วนปากนะคะหรือว่าให้ฝึกแปรงฟันถ้าท่านใดเนี่ยเกิดจากการแปรงฟันทำให้คอฟันสึกก็จะสอนวิธีแปรงฟันหรือว่าวิธีลดแรงเสียดทานสำหรับผู้ที่มีโอกาสเสียวฟันเพราะว่าคนที่มีอาการเสียวฟันเวลาแปรงฟันบางครั้งเนี่ยก็ทำให้รู้สึกเสียวฟันได้ก็จะไม่อยากแปรงทำให้มีผลกระทบอย่างอื่นตามมาได้นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างนะคะสำหรับในปัจจุบันที่ช่วยลดอาการเสียวฟันนะคะก็จะมีวิธีหลากหลายเลยค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นที่เกิดอาการเสียวฟันเนี่ยเกิดจากสาเหตุใดการวิเคราะห์ของเราบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นการเดานะคะไม่ถูกจุดไม่ถูกวิธีดังนั้นการปรึกษาทันตแพทย์เนี่ยก็จะช่วยเราได้นะคะดังนั้นโดยสรุปแล้วสำหรับปัญหาสุขภาพในช่องปากเนี่ยแก้ได้ไม่ยากป้องกันได้ไม่ยากนะคะแค่เราหลีกเลี่ยงพวกของหวานพวกท็อฟฟี่ช็อกโกแลตขนมกรุบกรอบที่ทำพวกจากแป้งหรือน้ำตาลนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ฟันผุได้ง่ายถ้าฟันผุโอกาสที่จะเกิดโรคตามมาก็ง่ายอาการเสียวฟันก็มีกลิ่นปากก็เป็นได้นะคะหรือหลังจากทานอาหารเสร็จก็ควรจะต้องมีการทำความสะอาดช่องปากเบื้องต้นหรือถ้าใครไม่สะดวกในการแปรงฟันก็อาจจะบ้วนปากก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะต้องบ้วนหลายๆรอบสักนิดหนึ่งนะคะทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างฟันให้แข็งแรงนะคะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะที่มันอยู่ในช่วงของการสร้างฟันขึ้นมานะคะก็ถ้าเรามีฟันที่แข็งแรงแล้วเนี่ยพอเราใช้ฟันต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้สุขภาพของฟันเนี่ยพื้นฐานเนี่ยมันดีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยต่อไปก็จะดีมากขึ้นนะคะแต่ถ้าตอนช่วงแรกเนี่ยฟันผุฟันไม่ค่อยดีฟันโยกฟันหักได้ง่ายการใช้ประโยชน์จากฟันของเราเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะวิธีที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการแปรงฟันต้องแปรงให้ถูกวิธีบางคนไม่มีปัจจัยเรื่องอื่นเลยแต่เป็นเรื่องของการแปรงฟันแปรงแรงไปนะคะทำให้คอฟันสึกก็จะมีผลได้เช่นเดียวกันนะคะทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมานอกจากนี้ในการใช้ไหมขัดฟันช่วยก็ช่วยได้นะคะก็สามารถช่วยขจัดคราบจุลินทรีย์ระหว่างซี่ฟันหรือตามซอกฟันได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ควรจะอยู่ใน ตามคำแนะนำที่เขามีให้อย่าใช้แรงเกินไปบางคนเนี่ยใช้ไหมขัดฟันจนเลือดออกนะคะเลือดบริเวณเหงือกออกมานะคะอันนั้นก็รุนแรงเกินไปนอกจากนี้ก็ยังควรจะต้องตรวจฟันอย่างสม่ำเสมอตรวจด้วยตัวเองก็ได้นะคะก็คือหยีฟันเนี่ยดูในกระจกดูซิว่าเหงือกสะอาดไหมช่องระหว่างฟันเนี่ยมีเศษอาหารติดอยู่หรือเปล่านะคะภายหลังจากการแปรงฟันก็สังเกตตัวเองอยู่เสมอว่ามีอาการเสียวฟันไหมกลิ่นปากมีไหมในเรื่องของเกี่ยวกับโรคต่างๆนะคะอย่างน้อยหรือถ้าดีที่สุดเลยนะคะก็คืออย่างน้อยเนี่ยไปพบทันตแพทย์ปีละ1ครั้งให้ช่วยเช็คสุขภาพในช่องปากว่าเรามีปัญหาอื่นๆเนี่ยซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่านะคะทีนี้เรามาเน้นในเรื่องของการแปรงฟันสักนิดนึงเพราะจะเห็นได้ว่าสำคัญมากเลยจริงๆแล้วการแปรงฟันเป็นการทำความสะอาดของฟันเนี่ยที่เพียงพออยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครจะใช้ไหมขัดฟันเพิ่มก็ได้นะคะแต่ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะก็สามารถป้องกันโรคฟันผุแล้วก็โรคเหงือกอักเสบได้ถ้าสองโรคนี้ป้องกันได้ในเรื่องของการเสียวฟันหรือการมีกลิ่นปากก็จะลดตามมานะคะทีนี้อุปกรณ์ในการแปรงฟันอย่างที่เราทราบกันอยู่นะคะอย่างน้อยต้องมีแปรงสีฟันวิธีเลือกนะคะควรเลือกชนิดขนแปรงอ่อนบางคนมีความเชื่อว่าถ้าใช้ขนแปรงอ่อนเนี่ยจะแปรงฟันไม่สะอาดอันนี้ไม่จริงนะคะเป็นความรู้สึกของเราเองนะคะการใช้ขนแปรงที่อ่อนจะทำให้ซอกซอนได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ทำอันตรายแล้วก็ไม่เสียสีกับตัวฟันเราด้วยนะคะแล้วก็ใช้ขนาดพอเหมาะกับช่องปากของเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีแปรงสีฟันสำหรับเด็กแล้วก็แปรงสีฟันสำหรับผู้ใหญ่นะคะก็ต้องใช้ให้เหมาะนะคะด้ามจับก็ให้มันถนัดมือนะคะแล้วก็แปรงสีฟันนะคะใช้ไปอย่างน้อยเนี่ย2เดือนหรือ3เดือนเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนก็คือสังเกตง่ายๆถ้าขนแปรงเนี่ยมันงอหรือมันบานก็ควรเปลี่ยนใหม่เพราะประสิทธิภาพในการกำจัดคราบจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยก็จะลดลงนอกจากนี้อาจจะทำอันตรายต่อเหงือกของเราได้พอแปรงไปเนี่ยเนื่องจากขนแปรงมันค่อนข้างบานนะคะอาจจะทำอันตรายต่อเหงือกทำให้เหงือกล้นเหงือกเป็นแผลเกิดเลือดออกที่บริเวณเหงือกได้ทำให้เป็นแผลต่อมาในภายหลังได้นะคะนอกจากนี้ในการเก็บแปรงสีฟันก็สำคัญนะคะการเก็บแปรงสีฟันนะคะหลังจากใช้แล้วเนี่ยค่ะควรจะล้างน้ำให้สะอาดนะคะกำจัดคราบยาสีฟันให้ออกให้หมดแล้วผึ่งแปรงให้แห้งอย่าเอาแปรงเนี่ยค่ะไปไว้ในที่ที่มันอับชื้นนะคะเพราะอาจจะเกิดจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อโรคเนี่ยเกาะที่แปรงได้นะคะแล้วก็อาจจะหาที่เก็บต่างหากแยกจากกันอันนี้ก็จะดีขึ้นนะคะเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราบางทีเชื้อราเกิดขึ้นที่ขนแปรงเนี่ยเราก็มองไม่เห็นนะคะทำให้เป็นคราบสีเหลืองหรือสีดำบางคนไม่ได้สนใจหรือใส่ใจดูนะคะบางคนออกมาแปรงฟันลุกขึ้นมาแต่เช้าก็ไม่ได้เปิดไฟไม่ได้ดูนะคะอาจจะเกิดอันตรายอื่นๆตามมาได้นะคะนอกจากนี้ยาสีฟันควรเลือกเป็นชนิดครีมนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของผงขัดฟันที่ละเอียดก็ได้นะคะเป็นชนิดผงแต่อย่างไรก็แล้วแต่ควรจะเลือกที่เป็นชนิดที่มีการผสมของฟูออไรด์ด้วยนะคะเพราะว่าฟูออไรด์เนี่ยมีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันฟันผุนะคะสำหรับเรื่องในการเวลาที่ควรจะแปรงฟันนะคะก็คือหลังอาหารทุกมื้อนะคะเพื่อกำจัดเศษอาหารที่ตกค้างในปากเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้ามีเศษอาหารตกค้างเนี่ยก็จะทำให้เกิดจุลินทรีย์เนี่ยทำให้เกิดอันตรายได้นะคะเกิดสิ่งหมักหมมหรือเกิดสารพิษเกิดขึ้นได้อย่างไรก็แล้วแต่นะคะการแปรงฟันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยจากที่แนะนำพูดมาเนี่ยเรื่องการแปรงฟันสำคัญที่สุดดังนั้นก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะให้ใส่ใจกับการแปรงฟันอยู่เสมอเพื่อรักษาสุขภาพปากและฟันแล้วก็ใช้ประโยชน์จากช่องปากได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีสุขภาพปากและฟันที่ดีนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็คงหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัย